ଖୁଆବାରକପ୍ସ ରାଦିଓ ଧାଭି ସୁଫ୍ରେବା მოგესალმებით. დღეს 12 მაისია, შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბათუმში მიმდინარეობს ელთოს ეკონომიკური კონფერენცია. სოჩში ჩატარდა რუსეთის პრეზიდენტის შეხვედრა საქართველოში ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტთან. კიევში იმართება ტიმოშენკოს მომხრეების საპროტესტო აქცია. საბერძნეთში კვირისთვის დაინიშნა ბოლო მოლაპარაკება მართველ კოალიციას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით საქართველოში ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების პარალელურად რუსეთი აპირებს ჩაატაროს სამხედრო წვრთნები, რომლებსაც ჩვეულებრივ ზაფხულში ატარებს ხოლმე. ამ საკითხს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი შეეხო ბათუმში ელთოს საპარლამენტო ასამბლეის ეკონომიკურ კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას. სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ ელთო უსაფრთხოებისა და დემოკრატიის ორგანიზაცია და მნიშვნელოვანია ამ საკითხზე მისი ინფორმირებულობა. ბათუმში ელთოს კონფერენცია 14 ივნისამდე, მაპატიეთ 14 მაისამდე გრძელდება და მიზნად ისახავს ელთოს სივრცეში ეკონომიკური თანამშრომლობის შემდგომი გაფართოების ხელშეწყობას. სიტყვით გამოსვლელებს შორის იყვნენ ასევე ელთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პეტროს ეფტიმიუსი და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე. ეფტიმიუსი შეეხო საქართველოში სეპარატისტული კონფლიქტების მოგვარების პრობლემას და დაადასტურა ელთოს მხარდაჭერა კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოგვარების მიმართ.
თქვენ კარგად იცით, რომ ჩვენ საპარლამენტო ასამბლეა ყოველთვის ვემხრობით ნებისმიერი უთანხმოების მშვიდობიან მოგვარებას. ამდენად ვემხრობით ჟენევის პროცესს, სრულად ვემხრობით ჟენევის პროცესს. დაწინააღმდეგი ვართ რაიმე სახის ესკალაციისა ან მუქარისა და მუქარის გამოყენებისა სახელმწიფოების შორის ურთიერთობაში.
participating states.
განაცხადა პეტროს ეფტიმიუსმა, რომელმაც ისე როგორც კონფერენციის ზოგმა სხვა მონაწილემ დაადასტურა მხარდაჭერა საქართველოში ელთოს მისიის აღდგენის მიმართ. კონფერენციის შესახებ გადაცემის ძირითად ნაწილში შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. სოჩში ჩატარდა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა საქართველოში ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტ ლეონიდ თიბილოვთან. შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ ბრიფინგზე პუტინმა განაცხადა, რომ ცხინვალი და მოსკოვი შექმნიან კონსულტაციების მექანიზმს დე-ფაქტო რესპუბლიკის მიერ მოსაგვარებელ საკითხებზე მუდმივი კონტაქტის მიზნით. პუტინმა აღნიშნა, რომ წინა ორი წლის განმავლობაში რუსეთმა სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის აღსადგენად გაიღო 9 მილიარდი რუბლი. პარასკევს ასევე სოჭში ჩატარდა რუსეთის პრეზიდენტის შეხვედრა აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერთან ალექსანდრ ანქვავთან. რუსეთის რამდენიმე ქალაქში ტარდება აქციები მოსკოვში ოპოზიციური სეირნობების მხარდასაჭერად. დღეს სახალხო სეირნობები იმართება კრასნოიარსკში, სანქტ-პეტერბურგში, ყაზანში, გუშინკი, პენზაში და ტომსკში ჩატარდა მოსკოვში სეირნობის მონაწილეებისადმი სოლიდარობის აქცია. მოსკოვში ოპოზიციური სეირნობები დაიწყო 7 მაის, რუსეთის პრეზიდენტად ვლადიმირ პუტინის მესამე ვადით ინაუგურაციის დღეს. ტვერის ბულვარში სვლა მოაწყო ასობით ადამიანმა, რომელიც არახიარებს პუტინს სახელმწიფოს ლეგიტიმურ ლიდერად. კიევში დღეს ასობით ადამიანი შეიკრიბა უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს მხარდასაჭერად და პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის რეჟიმის წინააღმდეგ პროტესტის გამოსათქმელად. დემონსტრანტები მოითხოვენ გაათავისუფლონ ტიმოშენკო, რომელსაც მისჩილი აქვს 7 წლით პატიმრობა პრემიერ-მინისტრობის დროს ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობაში ბრალდების საფუძველზე. ტიმოშენკოს ქალიშვილმა ევგენიამ დემონსტრაციაზე შეკრებილებს წაუკითხა დედამისის წერილი. მოწოდებით შეიქმნას ახალი მექანიზმი, რომელიც საშუალებას მისცემს რიგით მოქალაქეს დაიწყოს იმპიჩმენტის პროცესი ოფიციალური პირების წინააღმდეგ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ამ ახლი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ ისე უცხოეთის ამბებით. საბერძნეთის პრეზიდენტმა კაროლოს პაპულიასმა ხვალისთვის დაიბარა სამი წამყვანი პოლიტიკური პარტიის ლიდერები კოალიციური მთავრობის შექმნაზე მოსალაპარაკებლად. პაპულიასი შეხვდება კონსერვატიული, სოციალისტური და ულტრამემარცხენე პარტიების ლიდერებს. ამ პარტიებს ერგოთ ყველაზე მეტი ხმა გასუკვირას 6 მაისს ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში, მაგრამ სამივე პარტიის ლიდერებს ხელი მოეცარათ კოალიციური მთავრობის შექმნის მცდელობისას. თუ ერთ პაპულიასი შეძლებს პარტიების ლიდერებს შორის კოალიციაზე შეთანხმების მიღწევას, საბერძნეთში მომავალ თვეში მოუწევთ ვადამდელი არჩევნების ჩატარება. ამ გარკვეულობის გამო კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, მიმართავს თუ არა საბერძნეთი მომჭიდნეობის ომებს, რომლებიც ივალდებულა უცხოეთიდან 120 მილიარდი ევროს დახმარების მიღების სანაცვლოდ. გერმანიის ცენტრალური ბანკის დირექტორმა დღეს გააფრთხილა ათენი, რომ ვერ მიიღებს ფინანსურ დახმარებას, თუ უარს იტყვის უცხოელ კრედიტორებთან შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებას. გაერო მოუწოდებს ნატოს მოახლოებული სამიტის მონაწილეებს მიმართონ ზომებს ავღანეთში ქალთა უფლებების დასაცავად, სანამ ავღანეთს 2014 წლის მიწურულამდე დატოვებენ უცხოელი ჯარისკაცები. ავღანეთში გაერო სააგანგებო წარმომადგენლის იან კუბიშის ვარაუდით, განვლილი ათწლეულის განმავლობაში ავღანელი ქალების განათლებისა და უსაფრთხოების კუთხით მიღწეული პროგრესი შესაძლოა დაიკარგოს, რადგან ქაბულში მთავრობა ცდილობს თალიბანთან შერიგებას, ხოლო ნატოს ჯარები ავღანეთიდან გასასვლელად ემსადებიან. ავღანეთში გაეროს მისიამ გაეროს ქალთა სააგენტოსთან და გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად გაავრცელა ეს განცხადება. ამ საკითხზე ნატო სამიტზე, რომელსაც 21 მაისს უმასპინძლებს შეერთებული შტატების ქალაქი ჩიკაგო, იმშელებენ ავღანეთში უსაფრთხოების ძალების დაფინანსებაზე და ადამიანის უფლებების დაცვის ხელშეწყობაზე. და ბოლო სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციით, აფეთქება მოხდა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოში. როგორც უწყებია მსხვერპლი არმოხული აფეთქებას, რომელიც წუხელ მოეწყო და მიმართული იყო მთავრობის შენობის წინააღმდეგ, მაგრამ როგორც ჩანს მოგვიანებით დაწყებული სროლის შედეგად დაიღუპა ერთი მცველი. ახლი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ. ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. ეს ხურათხება შენ მივაპყრობთ ბათუმს, იქ იმართება ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ეკონომიკური კონფერენცია.
ძალიან მოყვარულია რომ საქართველოს აქვს შესაძლებლობა უმასპინძლოს ასეთ მნიშვნელოვან და წარუმატებელი შეხვედრას. დიდი ხანია საქართველოს ასეთი მასშტაბის საერთაშორისო ფორუმი არ გამართულა.
გიამბობთ აქციაზე არ მოჭრა. ის დღეს ჩატარდა თბილისში, დედაენის ბაღში.
ამ წუთებში, როგორც ჩვენ ვიცით, მიმდინარეობს გეგეშიძის ბაღში ხეების ჭრა და განსაკუთრებით პრობლემატურია მარჯანიშვილის მოედანიდან დაწყებული ვარანცოვამდე, როდესაც არც ერთი ხე არ უნდა დარჩეს ჩვენ ასე გავიგეთ.
შემდეგ ყოველკვირულ ეკონომიკურ პროგრამაში ვისაუბრებთ საქართველოს ბიუჯეტის ზრდაზე, მის მიზეზზე.
2012 წლის ბოლო კვარტლის ანალიზი მოგვი გვაჩვენა, რომ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის გაზა შეგვიძლია ჩვენ 5%-დან 6%-ზე, ეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზიც არის და შესაბამისად ზრდით აი ამ ბიუჯეტის პარამეტრებს უკვე 6%-იან ზრდაზე.
კულტურულ სპორტულ პროგრამაში საუბარი შეეხება საქართველოს 17 წლამდე ასაკის ფეხბურთელთა ნაკრების მონაწილეობას, წარმატებულ მონაწილეობას ევროპის ჩემპიონატში. გუნდი ნახევარფინალში გავიდა.
მაშინ თამაში უკვე მოსაგებად გავედით და ნახეთ კიდევაც რომ ძალიანად მოვახვიეთ ჩვენი თამაში თავს ისლანდიას და ვოლიბოლს.
ბოლოს მიგიწევთ კავკასიურ გზაჯვარედინთან. დღეს მოისმენთ საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან რეპორტაჟებს, რომლებიც ეხება სტიქიური უბედურებების საფრთხეს ამ ქვეყნებში. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, ბათუმი მასპინძლობს ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ეკონომიკურ კონფერენციას თემაზე ეკონომიკური თანამშრომლობა და სტაბილურობის ხელშეწყობა რეგიონში. როგორც კონფერენციაზე გამოსვლისას აღინიშნა საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის პეტროს ეპტიმიუსის მიერ, შეკრების მონაწილეები ამზადებენ ახალ რეზოლუციას, რომელიც შეეხება საერთაშორისო ეკონომიკურ კრიზისს და რომელიც დამტკიცებას ივლისის დასაწყისში მონაკოს კონფერენციაზეა მოსალოდნელი. ახლა კი ბათუმს მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა მოგვაწოდა.
ეკონომიკური ფორუმის 40-მდე ქვეყნის 200-მდე დელეგატის წინაშე მასპინძელმა მხარემ, ანუ საქართველომ, პირველ რიგში მადლობა გადაიხადა ამ კონფერენციის ბათუმში ჩატარების გადაწყვეტილებისთვის. მისასალმებელ სიტყვაში ზამოგვიანებით საგანგებო ბრიფინგზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, ეუთას მთავარ წარმომადგენელ საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს პეტრო სეფტიმიუს უთხრა, რომ ბათუმში ამ კონფერენციის ჩატარება ნიშანდობლივიცაა და სიმბოლური.
ძალიან მოხარდება, რომ საქართველოს აქვს შესაძლებლობა უმასპინძლოს ასეთ მნიშვნელოვანთა წარმომადგენლობით შეხვედრას. დიდი ხანია საქართველოში ასეთ მასშტაბის საერთაშორისო ფორუმი არ გამართულა და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო აქ შეკრების და შეხვედრის გადაწყვეტილება. ჩვენ საუბრობთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ რეფორმებზე, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე და რა თქმა უნდა ყოველთვის საინტერესოა ამ თვალსაზრისით ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოების გამოცდილების გაზიარება.
აღმშენებლობასა და საქართველოში ეკონომიკური ვითარების უკეთესობისკენ ცვლილებაზე ისაუბრა თავის გამოსვლაში საქართველოს პრეზიდენტმა. მიხეილ სააკაშვილმა პირველ ეფექტურ რეფორმად კორუფციასთან ბრძოლა დაასახელა. ასევე აღნიშნა საუკეთესო ბიზნეს გარემო და საზოგადოებაში მენტალური რევოლუციაც. პრეზიდენტმა ისაუბრა რუსეთთან სავიზო რეჟიმის სამხრივად გაუქმების შესახებ და აღნიშნა, რომ მიუხედავად რუსეთის საგარეო უწყების მიერ საკუთარი მოქალაქეების გაფრთხილებისა, საქართველოში რუსი ტურისტების რაოდენობა იზრდება. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, მიმდინარე წელს საქართველოში სავარაუდოდ მილიონი ტურისტი ჩამოვა. პრეზიდენტის თქმით, საქართველო რეფორმების კუთხით მისაბაძი მაგალითი გახდა. თავის მხრივ, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა პეტრო სეფტიმიუსმა თავის გამოსვლაში და საგანგებო ბრიფინგზე დაადასტურა ეუთოს განწყობა ეუთოს მონაწილე ქვეყნებს შორის, ის რომ მათი მთავარი პირობაა მშვიდობიანად ნებისმიერი კონფლიქტის გადაწყვეტა.
თქვენ კარგად იცით, რომ ჩვენ საპარლამენტო ასამბლეა ყოველთვის ვემხრობით ნებისმიერი უთანხმოების მშვიდობიან მოგვარებას. ამდენად ვემხრობით ჟენევის პროცესს, სრულად ვემხრობით ჟენევის პროცესს. დაწინააღმდეგი ვართ რაიმე სახის ესკალაციისა ან მუქარისა და მუქარის გამოყენებისა სახელმწიფოების შორის ურთიერთობაში.
კონფერენციის მთავარი თემაა ეუთოს რეგიონში ეკონომიკური თანამშრომლობის მდგრადობის, განვითარებისა და სტაბილურობის ხელშეწყობა. სამუშაო სესიებზე განხილული იქნება საინვესტიციო გარემოსთან, ენერგეტიკულ უსაფრთხოებასთან და ტურიზმთან დაკავშირებული საკითხები. ეკონომიკური კონფერენცია რეგიონში ხელსაყრელი ბიზნეს და საინვესტიციო გარემოს შექმნის მიმართულებითაც იმსჯელებს. ფორუმი ბათუმში 14 მაისამდე გაგრძელდება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა თბილისს მივაშურებთ. რამდენიმე ათეული ადამიანი შეეკრიბა დედაენის ბაღში, მოთხოვნით არ მოჭრა. აქცია მოეწყო არასამთავრობო ორგანიზაციების მწვანე ალტერნატივის და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ორგანიზებით. აქციის მონაწილეებმა ხელმოწერები შეაგროვეს მიმართვაზე, რომელშიც თბილისის მერს მოუწოდებენ განიმარტოს ბოლო დროს დედაქალაქში ხეების მასობრივი ჭრის აუცილებლობა და ის თუ რას აპირებს მერია მომავალში ამ მხრივ. მეტი გამჭვირვალობა და საზოგადოების ჩართულობა, ეს იყო აქციის მონაწილეების მთავარი მოთხოვნა. დედაენის ბაღში ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძეც მივიდა. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
არმოჭრა ეწერა თაბახის ფურცლებს, რომლებიც აქციის ორგანიზატორებმა დედაენის ბაღში ხეებს ლენტებით შემოაკრეს, რასაც ბაღის დაცვის თანამშრომლების მცირეოდენი უკმაყოფილება მოჰყვა. ვითარება მალევე განიმუხტა, რადგან აქციის ორგანიზატორებმა დაცვის თანამშრომლები დაარწმუნეს, რომ ისინი გარემოს დამცველები იყვნენ და თავად იყვნენ დაინტერესებული ხეების გადარჩენით. აქცია არასამთავრობო ორგანიზაციების მწვანე ალტერნატივას და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ორგანიზებული იყო. ისინი და მათთან ერთად რიგითი თბილისელები მერის ქმედებებს აპროტესტებდნენ, რაც დაკავშირებულია უკანასკნელ დროს თბილისში რამდენიმე ადგილას ხეების ჭრასთან. მწვანე ალტერნატივას ხელმძღვანელს მანანა ქოშლაძეს მოუსმინოთ.
ამ წუთებში, როგორც ჩვენ ვიცით, მიმდინარეობს გეგეშიძის ბაღში ხეების ჭრა და განსაკუთრებით პრობლემატურია მარჯანიშვილის მოედანიდან დაწყებული ვარანცოვამდე, როდესაც არც ერთი ხე არ უნდა დარჩეს ჩვენ ასე გავიგეთ და ეს ძალიან შემაშფოთებელია, იმიტომ რომ ამბობენ, რომ კომუნიკაციებს აზიანებს, თუმცა იგივე მოსახლეობა გვეუბნება, რომ კომუნიკაციები შაშან ზაფხულში გამოიცვალა აქ. ანუ მოხდა სკანირება არაფერსები მართლა აზიანებს თუ არა ამ კომუნიკაციებს არ ვიცით ჩვენ. უბრალოდ შუა ღამისას იწყებენ მუშაობას და თანათქმევრა რომ ვეუბნებით რომ გვაჩვენთრი საფუძველზე ხდება იძახიან რომ დარეკეთ მერიაში. მერიაში კიდე როცა ვრეკავთ არავინ არაფერი არ იცის.
როგორც მანანა ქუცლაძეგან მარტავს ხეების ჩეხვის საბაბად გზის გაფართოების და მიწისქვეშა კომუნიკაციების რეაბილიტაციის აუცილებლობა სახელდება, თუმცა ეს არასაკმარის მიზეზად მიაჩნიათ გარემოს დამცველებს. ამიტომ ისინი თბილისის მერიას განცხადებით მიმართავენ გაიმართოს საჯარო შეხვედრები დაინტერესებულ პირებთან, სადაც შესაბამისი სამსახურები დროულად და ადეკვატურად განმარტავენ ჭრების აუცილებლობას და მომავლის სტრატეგიას. მანამდე კი შეჩერდეს ხეების ჭრა. აქციას რამდენიმე ათეული ადამიანი შეუერთდა, მათ შორის იყო ნატა ფერაძე. ის ამბობს, რომ მერიის სამსახურები ძირითადად ჭადრებს ჭრიან, თუმცა საზოგადოება ამას არ ეწინააღმდეგება იმ მოტივით, რომ ის ალერგიის გამომწვევი მცენარეა. თუმცა ნატა ფერაძე ამბობს, რომ მან სპეციალურად შეისწავლა ჭადრის ალერგიულობა და მისი სასარგებლო თვისებებიც. ახლა საზოგადოებისთვის ამის ახსნა ცდილობს.
იმდენი სარგებლობა მოაქვს ჭადარს, გარდა იმისა, რომ ფოთლები ჟანგბად გამოყოფს, ჭადრის ქერქი ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ფილტრია, იღებს ჰაერიდან მავნე მეტალებს, წმინდავს ფანტასტიკურად ჰაერს, 4 წელიწადში ერთხელ იცვლის, ნეტში ფორუმზე დავდე და ფეისბუქზეც დავდე, სადაც ხატია ჭადრის ფოთოლი, რომელიც დარგულია ურბანულ გამწვანებაში და ჭადრის ფოთოლი, რომელიც დარგულია სუფთა სივრცეში და რამხელა მაგავი აქ ამ ფოთოლს აღებული მიკროსკოპული ფოტოები დევს რა, რაც აგვაცილა ჩვენ ამ ჭადარმა რა და მე მინდა რომ საზოგადოებას მიეწოდოს ინფორმაცია ჭადრის სარგებლობაზე.
მაშინ როცა თბილისის მწვანე საფარის ფართობი ისედაც კრიტიკულად მცირია, ხეების ჭრა გამოუსწორებელ შეცდომად მიაჩნია მწვანე ალტერნატივას ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორს ირაკლი მაჭარაშვილს. მით უფრო როდესაც მისი სიტყვებით ავტომანქანების გამონაბოლ ქვზე და საწვავზე კონტროლი ფაქტობრივად არ ხორციელდება. აქვე ვთქვათ, რომ სულ რამდენიმე თვის განმავლობაში თბილისში ხეები მოიჭრა მტკვრის სანაპიროზე, აღმაშენებელზე, მარჯანიშვილზე, ვაკეში მეცხრე საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორიაზე.
საბჭოთა პარამეტრების მიხედვით, რაღაც ნორმების მიხედვით, რომელიც პიკჩიპში დღესაც მოქმედი არის, ქალაქში სადაც 900,000-ზე მეტი მოსახლეობა ცხოვრობს, დაახლოებით 15 კვადრატული მეტრი უნდა იყოს ერთ სულ მოსახლეზე განწონებული ადგილი. მაშინაც კი საბჭოთა პერიოდში 19 კვადრატული მეტრი იყო ვერასრულებს და ოფიციალური მონაცემებით 2001 წლისთვის ეს მონაცემ ჩამოვიდა 5,500 კვადრატულ მეტრზე და ეხლა კიდე უფრო ცოტა არის. მაგრამ ამ 5,500 რაც არის ჩვენ ჩავხვით ხარისი არ მიიღება, მარტო რაოდენობა მიიღება. ფაქტიურად ჩვენ საშინელებას უნდათ.
ამბობს მწვანე ალტერნატივას ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი ირაკლი მაჭარაშვილი. რადიო თავისუფლება მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა თბილისის მერიისგან ინფორმაციის მიღებას, თუ რატომ იჭრება დედაქალაქის ქუჩებში ხეები და რა გეგმები აქვს მერიას მომავალში, რითი აპირებს მოჭრილი ხეების ჩანაცვლებას. ასევე გვაინტერესებდა, რამდენადაა შესაძლებელი სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვა და მათი ინტერესების გათვალისწინება ამ პროცესში. თუმცა ჩვენი მცდელობა უშედეგო აღმოჩნდა, დღის ბოლომდე კომენტარის მიღება ვერ შევძელით. Нино Харадзе, Радио Тависуфлеба, Тбилиси.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კი შაბათი, სახამოს გადაცემას ვაქცელებთ. საქართველოში 18 საათი და 18 წუთია. საქართველოს მთავრობამ 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილებების პროექტი მოამზადა. მას უახლოეს მომავალში პარლამენტი განიხილავს. პროექტის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსავლები 200 მილიონი ლარით იზრდება და შესაბამისად იცვლება საბიუჯეტო ხარჯებიც. მთავრობის განცხადებით ბიუჯეტის ცვლილება ეკონომიკის ნავარაუდევზე მეტად ზრდამ გამოიწვია. ბიუჯეტის ამ ზრდის შესახებ უფრო მეც შეიტყობთ კახამ ჭედლიძის მასალიდან.
საქართველოს ბიუჯეტში დაგეგმილი ცვლილებების შემდეგ მისი მოცულობა 8 მილიარდ ლარს გადააჭარბებს. მაშინ, როდესაც ევროპის ბევრ ქვეყანაში საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებას ცდილობენ, საქართველოს მთავრობა მათ გაზრდას ეკონომიკის ნავარაუდევზე მეტად განვითარებას უმადლის. 2012 წლის ბიუჯეტის პარლამენტში დამტკიცებისას მთავრობა პროგნოზირებდა, რომ ეკონომიკა 5%-ით გაიზრდებოდა. მიმდინარე წლის პირველმა თვეებმა კი აჩვენა, რომ ზრდა ნავარაუდევზე 1%-ით მეტია. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა მიმდინარე კვირაში გამართულ მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა.
2012 წლის ბოლო კვარტლის ანალიზმა გვაჩვენა, რომ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის გაზრდა შეგვიძლია ჩვენ 5%-დან 6%-ზე, ეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზიც არის. და შესაბამისად ვზდით აი ამ ბიუჯეტის პარამეტრებს უკვე 6%-იან ზრდაზე, თუმცა დეფლატორი ჩამოდის 6%-დან 5%-ს, ანუ ინფლაციის მაჩვენებელი მცირდება 6%-დან 5%-ამდე. ჯამში მთლიანი შიდა პროდუქტი ქვეყნის განისაზღვრებად 26,967,000,000 ლარი, დაახლოებით 27 მილიარდ ლარზე ლაპარაკი. დღევანდელი გაცვლითი კურსით თუ დავთვალოთ, ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტი დოლარში ასახული გამოდის $3,500-ზე, ცოტა უფრო მეტი, $3,600-ამდე. მინდა როგორც გავახსენოთ, რომ ეს არის დაახლოებით 4-ჯერ უფრო მეტი, ვიდრე იყო საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 2003 წელს.
პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის განცხადებით, ბიუჯეტის შემოსავლები ძირითადად ორი მიზეზის გამო იზრდება. ესაა დაგეგმილზე მეტი გრანტების მიღება და ლიცენზირების გაცემიდან მიღებული შემოსავლების მატება. ამ ტენდენციის გამო ბიუჯეტის ცვლილება ჯერ კიდევ რამდენიმე კვირით ადრე მომზადდა და პარლამენტს გადაეცა, მაგრამ მოულოდნელად მათ დაემატა კიდევ ერთი ცვლილება, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სტუდენტებთან 4 მაის ბათუმში გამართულ შეხვედრაზე გამოაცხადა.
ვინაიდან სტუდენტებისთვის კიდევ ერთხელ მეორე ბევრი ხარჯია სხვა და სტუდენტი ჯერაც ვერც არ აქვს შემოსავალი, ჩვენ ასევე გვთავაზობთ ამ ეტაპზე, რომ ერთ-ერთი პირველი კატეგორია წელს ისედაც ბავშვებს ვაზღოთ 5 წლამდე, პენსიონერებს ვაზღოთ და საპენსიო ასაკის ხალხს, ერთ-ერთი ასევე პირველი შემდეგ კატეგორია პარალელურად ამის იყოს, რომ საქართველოში ყველა სტუდენტი იყოს დაზღვეული. მე სტუდენტებს მაინდამაც არ გჭირებათ სამეცნიერო მომსახურება, მაგრამ მეც მარ დაგაჭიროთ, შეიძლება ზოგს ფეხი გადაუბრუნდეს, შეიძლება სიცხემ ბევრი სწავლის განთვალები ატკიდეს. ყოველ შემთხვევაში სამეცნიერო დაწესებულები, რომელიც აქ იხსნება, იყო უნდა იყოს თქვენთვის ხელმისაწვდომი.
პრეზიდენტის ეს ინიციატივა კიდევ უფრო ზრდის ბიუჯეტის სოციალურ ხარჯებს, რომლებიც მილიარდნახევარ ლარს აღემატება. მიუხედავად პენსიებზე თუ ჯანმრთელობის დაზღვევაზე დახარჯული თანხების მოცულობისა, საპარლამენტო ოპოზიცია მაინც უკმაყოფილოა და უფრო მეტ სოციალურ ხარჯებს მოითხოვს. მაგალითად, ქართული დასის ლიდერი, დეპუტატი ჯონდი ბაღათურია დარწმუნებულია, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი საქართველოს რეალობას არ შეესაბამება.
ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი არ გავს იმ ქვეყნის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილს, რომლის ყველა მეორე მოქალაქე არის სიღატაკის ზღვარს მიღმა. ქვეყანაში 2 მილიონი ადამიანი შიმშილობს და აქ ჭარბობს გასართობი პროგრამების, შადრევნების, კოშკების და დედაენის ძეგლების და ესეთი მსგავსი ტიპის ხარჯები.
ეს განცხადება ჯონდი ბაღათურიამ 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვისას გააკეთა. ოპოზიციის წარმომადგენლები ახლაც უფრო მეტ სოციალურ ხარჯებს მოითხოვენ, მაგრამ ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი პირიქით სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების შემცირებას ემხრობია. მათი აზრით, ბიუჯეტის ზრდა ზრდის სახელმწიფოს ჩარევას ეკონომიკაში, რაც როგორც ეკონომიკური განვითარებისთვის, ასევე სტაბილურობისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. ამ მიმართულებით ევროპული გამოცდილების შესახებ 9 მაის ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდის ორგანიზებით გამართულ კონფერენციაზე ისაუბრეს. როგორც ცნობილია, ევროპის ბევრი ქვეყანა ეკონომიკურ კრიზისს განიცდის და ზოგიერთი მათგანი დეფოლტის საფრთხის წინაშე დგას. ეს პრობლემები კი საბიუჯეტო ხარჯებისა და ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევის ზრდის შედეგია. ბულგარეთში დაფუძნებული საბაზრო ეკონომიკის ინსტიტუტის წარმომადგენლის დოქტორ კრასენ სტანჩევის განცხადებით, მართალია საქართველო ევროკავშირის გემის რაფის, მაგრამ მან არ უნდა გაიმეოროს ევროკავშირის ქვეყნების შეცდომები. ნაუმანის ფონდის კონფერენციის კიდევ ერთი მონაწილე, ავსტრიის ეკონომიკური ცენტრის წარმომადგენელი დოქტორი ბარბარა კოლმი საკუთარი ქვეყნის მაგალითზე საუბრობს. მისი განცხადებით, ავსტრიაში სახელმწიფო ხარჯების ზრდის გამო ქვეყნის მოსახლეობა იძულებულია წლის მანძილზე 210 დღე მხოლოდ იმისთვის იმუშაოს, რომ სახელმწიფოს მიერ დაკისრებული გადასახადები გაისტუმროს. ამ და სხვა მსგავსი შემთხვევებიდან გამომდინარე, საქართველოს მთავრობას ქართველი ეკონომისტების ნაწილით ხარჯების შემცირებას ურჩევს, მათ შორისაა ზურაბ ჯაფარიძეც.
ზოგადად პრინციპების დონეზე რო ვისაუბროთ, საერთოდ რაც რო ნაკლებ ფულს ამოიღოს სახელმწიფო კედო სექტორიდან და მეტ ფულს დატოვებს კედო სექტორში ბაზარზე, მით უკეთესია იმ დრო, მით უფრო სწრაფად გაიზრდება ჩვენი ეკონომიკა. ამ შემთხვევაში პრინციპში მნიშვნელობა არ აქვს ეს ხარჯები, რისთვის ჭირდება სახელმწიფოს, ამ იქნება პენსიების და სოციალური პროგრამებისთვის, თუ იქნება ეს თუნდაც იგივე ინფრასტრუქტურაზე გაწეული ხარჯები. ამას ასევე მნიშვნელობა აღარ აქვს, იმიტომ თავარი არის ეს პროცენტული შეფარდება რამდენ ხარჯავს სახელმწიფო კლიენტებში და პროდუქტთა მიმართებაში.
საქართველოში ამჟამინდელი ეკონომიკური ზრდის შედეგად მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობამ ერთ სულ მოსახლეზე $3,600 მიაღწია. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს უფრო მაღალი ზრდა ესაჭიროება, რადგან ამჟამინდელი ტემპის პირობებში ევროკავშირის ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს საქართველო მხოლოდ 50 წლის შემდეგ მიაღწევს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 24 წუთია რამდენიმე წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. მანამდე კი გადაცემას ვაგრძელებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ჯერ შევჩერდებით გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებულ ბლოგზე სათაურით „შენებარე საქართველო“. მისი ავტორი ჰეილი სვიტლენდ ედვარდსი წერს.
ახალი გვირაბები, რკინიგზის ხაზები, ავტომაგისტრალები, ნავსადგურები, პარკები და საჯარო დაწესებულებები თითქოს ერთი ხელის მოსმით ჩნდება. ისევე როგორც ახალი კაშკაშა ტურისტული ადგილები, როგორიცაა სიღნაღი და მესტია. დასახლებები, რომლებიც სულ რამდენიმე წლის წინ ომის შემდგომ გაჩანაგებულ იტალიას მოგაგონებდა. დღეს ეს დასახლებები თავს იწონებს ახლად მოკიწკლული ქუჩებით, განახლებული ფასადებითა და ვიზიტორთა მრავალენოვანი ცენტრების გაკრიალებული შენობებით. ეს მკვეთრი განვითარება ერთი შეხედვით შთამბეჭდავია და მას ხშირად იშველიებს მთავრობა ევროპული სახელმწიფოებრიობისკენ საქართველოს სწრაფი პროგრესის მტკიცებულებად. მაგრამ სინამდვილეში ყველაფერი ისე არაა, როგორც ჩანს.
წერს ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებული ბლოგის ავტორი და იმის დასასაბუთებლად, რომ ყველაფერი ისე არაა, როგორც ჩანს, იშველიებს ოთხი არაცენტრობო ორგანიზაციის, მათ შორის ტრანსპარენსი ინტერნეიშნალის, ბოლოდროინდელ ანგარიშ მესაკუთრეთა უფლებების დარღვევაზე. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში მიწის მესაკუთრეების საქართველოში ბევრჯერ აღმოჩენილან იმის მოწმე, რომ მათი საკუთრება სახელმწიფოს ხელში გადადიოდა, ხშირად სრულიად უკანონოდ. არადა ეს სულაც არ არის საჭირო, აღნიშნავს პუბლიკაციის ავტორი და დასენს.
საქართველოს აქვს კარგი კანონები, რომლებიც განსაზღვრობს საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის საკუთრების ჩამორთმების წესს. მთავრობას, რომელიც მართებულად ისახავს მიზნად, როგორც ინფრასტრუქტურის, ისე მდგრადი ტურისტული ინდუსტრიის განვითარებას, შეუძლია მათი გამოყენება საკუთარი მიზნების სასარგებლოდ. ამ გზით სიარული სავარაუდოდ შეანელებდა განვითარების თავბრუდამხვევ ტემპს ამ პატარა ქვეყანაში, მაგრამ შედეგად დაიცავდნენ ზუსტად იმ ფასეულობებს, დემოკრატიას, კაპიტალიზმს, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას, რომლებზეც საქართველო აფუძნებს თავის რეპუტაციას.
კითხულობთ ჰეილი სვიტლენდ ედვარდსის ბლოგში, რომელიც მან საქართველოში დაწერა ნიუ-იორკ ტაიმსისთვის. რამდენიმე საინფორმაციო საშუალება, მათ შორის BBC და Wall Street Journal, ეხმიანება რუსეთის უშიშროების ძალების 10 მაისის განცხადებას, რომ აღკვეთეს სოჭში 2014 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე ტერაქტების მოწყობის გეგმა. ამ განცხადებას და ბრალდებას, რომ ტერაქტებს ამზადებდა საქართველოს სპეცსამსახურებთან ახლო კავშირების მქონე ჩეჩენი მიამბოხეების ლიდერი უმაროვი მოკლე სტატიები ეცხნება. მოყვანილია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადება, რომელთაც ის კატეგორიულად უარყოფს რუსული მხარის ბრალდებას. მოყვანილია ასევე ინფორმაცია რამდენიმე ფაქტზე, მათ შორის საქართველო-რუსეთის 2008 წლის ომზე და სოჭის ოლიმპიური თამაშებისთვის მზადებაზე. საინტერნეტო გამოცემა European Voice წერტილიკომ, რომელიც თავს უწოდებს დამოუკიდებელ ხმას ევროკავშირთან დაკავშირებულ საკითხებზე, კომენტარის სახით აქვეყნებს დავით უსუფაშვილის სტატიას სათაურით „ქართულ დემოკრატიას ევროკავშირის დახმარება სჭირდება“. უსუფაშვილი, საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე და კოალიცია „ქართული ოცნების“ წევრი, სტატიას იწყებს საქართველოში მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე მითითებით და გამოთქვამს იმედს, რომ ევროკავშირი კვლავაც გულდასმით დააკვირდება საქართველოს ახალგაზრდა დემოკრატიას, დააკვირდება უწევენ თუ არა თბილისში ანგარიშს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების მოწოდებას საქართველოში ჭეშმარიტად მრავალპარტიული სისტემის შექმნისკენ. მაგრამ უსუფაშვილი სკეპტიკურად აფასებს საქართველოს ხელის უფლების მიერ ამ მოთხოვნის შესრულების პერსპექტივას. საქართველოს მთავრობას, მისი თქმით, იგნორირებული აქვს ევროპის საბჭოს და არაერთი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციები გაუმჯობესოს ვითარება დემოკრატიის მხრივ. ამავე სტატიაში საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე წერს.
ჩემი პარტია შედიოდა კოალიციაში, რომელმაც 2003 წელს ხელისუფლებაში მოიყვანა სააკაშვილი, მაგრამ ვარდების რევოლუციასთან დაკავშირებული იმედი მალე გაქარწყლდა. ჩვენ 2004 წლის დასაწყისში დავტოვეთ მმართველი კოალიცია, როცა ნათელი გახდა, რომ სააკაშვილს საკუთარ ხელში სურდა ძალაუფლების კონცენტრაცია, სამართლებრივ სისტემაზე, მედიაზე და ბიზნესზე ტოტალური პოლიტიკური კონტროლის დამყარება. 2007 წელს ოპოზიციის სასტიკად დარბევის შემდეგ ამ ავტორიტარულმა და გაუწონასწორებელმა მმართველმა 2008 წელს ქვეყნისთვის კატასტროფული შეცდომა დაუშვა, როცა რუსეთთან ომში გაუძღვა საქართველოს.
კითხულობთ დავით უსუფაშვილის სტატიაში, რაც ეხება კოალიცია ქართულ ოცნებას, ის უსუფაშვილის განმარტებით პოლიტიკური პროცესებისადმი სააკაშვილისგან განსხვავებულ მიდგომას ემხრობა.
ჩვენ გსურს ქვეყანა, რომლის მთავრობაც ანგარიშვალდებულია და არა ძლიერი მმართველი, რომელიც თვითნებურ გადაწყვეტილებებს იღებს. ჩვენ სერიოზულად ჩავერთვებოდით აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მომავლის შესახებ მოლაპარაკებაში ევროკავშირის ხელმძღვანელობით. დავადასტურებდით ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებისა და რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზების სურვილს. მაგრამ ჩვენ არ ვთხოვთ ევროკავშირს ან რომელიმე სხვა გარეშე ძალას ფავორიტიზმს. ვთხოვთ მხოლოდ სამართლიანობას.
წერს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე სტატიაში სათაურით „ქართულ დემოკრატიას ევროკავშირის დახმარება სჭირდება“. სტატიას აქვეყნებს საინტერნეტო გამოცემა European Voice.com. დღეს ამ პუბლიკაციით ვასრულებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, ის ბიძინა რამიშვილისა და მარიამ ჭეურელისაგან მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვაცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ბალეტის მოცეკვავე ლიკა ლაბაძე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი საღამოს გადაცემას გავაგრძელებთ. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით საქართველოში ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების პარალელურად რუსეთი აპირებს ჩაატაროს სამხედრო წვრთნები, რომლებსაც ჩვეულებრივ ზაფხულში მართავს ხოლმე. ამ საკითხს სააკაშვილი შეეხო ბათუმში, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ეკონომიკურ კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას. სოჭში ჩატარდა რუსეთის პრეზიდენტის შეხვედრა საქართველოში ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტ ლეონიდ თიბილოვთან. რუსეთის რამდენიმე ქალაქში იმართება აქციები მოსკოვში ოპოზიციური სეირნობების მხარდასაჭერად. კიევში ასობით ადამიანი შეიკრიბა უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს მხარდასაჭერად. საბერსენთის პრეზიდენტმა კაროლოს პაპულიასმა ხვალისთვის დაიბარა სამი წამყვანი პოლიტიკური პარტიის ლიდერები კოალიციური მთავრობის შექმნაზე ბოლო მოლაპარაკების გასამართად. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციით აფეთქება მოხდა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოში. გაერო მოუწოდებს ნატოს მოახლოებული სამიტის მონაწილეებს მიმართონ ზომებს ავღანეთში ქალთა უფლებების დასაცავად, სანამ ავღანეთს 2014 წლის მიწურულამდე დატოვებენ უცხოელი სამხედროები. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სლოვენიაში მიმდინარე ტურნირში 17 წლამდე ასაკის ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატზე დიდ წარმატებას მიაღწია საქართველოს ნაკრებმა. ის გავიდა ნახევარფინალში, ანუ გაინახა ადგილი კონტინენტის საუკეთესო გუნდების პირველ ოთხეულში ბუნებრივია თანატოლებს შორის. ქართველი მოზარდები ხვალ გამართავენ შემდეგ მატჩს, რაც კიდევ უფრო ზდის ყურადღებას ნახევარფინალის მიმართ. თუ რატომ ჩვენი სპორტული პროგრამის ავტორი დავით კლიბაძე შეგახსენებთ.
13 მაისი მოგახსენებათ ქართული ფეხბურთის ისტორიის გამორჩეული დღეა და ევროპის ქვეყნების თასების მფლობელთა თასის გათამაშებაში თბილისის დინამოს 1991 წლის დიდ წარმატებას ბუნებრივია არ ივიწყებდა გამარჯვებებს მონატრებული საქართველო და ყოველთვის აღნიშნავთ. მაგრამ ახლანდელი 13 მაისი მართლაც განსაკუთრებული იქნება, რადგან მოლოდინის დღეა. 17 წლის ასაკამდე ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატის ნახევარფინალში საქართველოს ნაკრები ჰოლანდიის ნაკრებს შეხვდება. ქვეჯგუფში ჩატარებული შეხვედრები კი ასე შეაფასა ჩვენი გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ვასილ მაისურაძემ, რომელსაც პარასკევს დილით ლიუბლიანაში დაუკავშირდით.
ვიცოდით გერმანია რაც იყო და ვითამაშეთ ჩვენ საერთოდ რა ფეხბურთს თამაშობთ ხოლმე, რა არაფერს არ შეუშინდით. აქცენტს ვაკეთებდით გამარჯვებაზე, სამკურნალოდ მან ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და პირველი ტაიმი კარგად გამოგვივიდა კიდევაც. მეორე ტაიმში იყო ხარვეზები, რაც გერმანიის სიძლიერეს განაპირობებს, ვიდრე ჩვენს რუსებს და გვაჯობებს რაღაც მეორე ტაიმში შუა წელში და თამაშიც მოიგეს. საფრანგეთის თამაშ რაც შეეხება გამომდინარე იქიდან რომ ძალიან სტრაფები იყვნენ და ღონიერები მაინც ფრთხილობდით და ცოტა უკნიდან ვითამაშეთ მაგიტომაც იყო თამაში რომ ჩვენ ხელს ვერ ვიგდეთ ვერ ვაკონტროლებდით ბურთს გამომდინარე იქიდან რომ იქ ერთიერთზე გამოურიცხეთ სიტუაციები ერთიერთზე დატოვება ვირტუალური მოთამაშის და აი ეს რომ გამოურიცხეთ მოხდა ისე რომ ცოტა უკნიდან მოგვიწია თამაში და კონცეტევებიც არ გამოგვივიდა მესამე თამაში უკვე მოსაგებად გავედით და ნახეთ კიდევაც რომ პლიანად მოვახვიეთ ჩვენი თამაში თავს ისლანდიას და გოლიც მოვიდა.
მომავალ მეტოქეზე ნახევარფინალში ჰოლანდიის ნაკრებზე რას ფიქრობთ და რა ინფორმაცია გაქვთ ამ გუნდის შესახებ?
თამაშები მართალი გითხრათ არ მინახია, მაგრამ მაგ დღეს ყალდრომე რომ ეს ჰოლანდიის ნაკრების თამაში გავაანალიზო. საკმაოდ ძლიერ მოწინააღმდეგესთან გვექნება საქმე, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ უკვე გავძლიეთ ეს ბარიერი, რომ უკვე ძლიერი მოწინააღმდეგე ჩვენთვის არც ისე საშიშია, ნუ გამომდინარე აქედან მათ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს და დავალ გამარჯვები.
თუ გახსოვთ, ვასილ მაისურაძეს თბილისიდან გამგზავრებამდეც ვესაუბრე და ახლა კიდევ ერთხელ მინდა მოგასმენინოთ იმ ინტერვიუს პატარა ფრაგმენტი.
თქვენ როგორ მიგაჩნიათ? მაინც სატურნირო მდგომარეობა, სატურნირო წარმატება და გამოვლენა და დაწინაურება უფრო ნიჭიერი ფეხბურთელებს.
Ну, в принципе, როგორც მწვრთნელის მიმაჩნია, რომ ჩვენ რაც შეიძლება მეტი ფეხბურთელი მივაწოდოთ ზედა ნაკრებს, რა, პირველ ნაკრებს და ახალგაზრდულ ნაკრებს. ეს არის ჩემი პრინციპი, მაგრამ ну, თუ იქნება ესეთი შედეგი, რა შედეგიც ახლა გავაკეთეთ, ну, ალბათ ამეთანხმებით. არ არის ცუდი. მაგათი ზრდისთვის ისეო და მაგათი განვითარებისთვის, სტიმულისთვის და განვითარებისთვის რაზე ალაპარაკი შედეგის არგია თუ ესეთ შედეგი იქნება.
ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის ბოლოს კი შეგახსენებთ, რომ კვირას 13 მაისს საქართველოს ტელევიზიის პირველი არხი 22 საათსა და 30 წუთზე დაიწყებს ჰოლანდიისა და საქართველოს გუნდების ნახევარფინალური მატჩის პირდაპირ რეპორტაჟს.
სპორტული პროგრამის ავტორის დავით ქლიბაძის მონათხრობს მარტო იმას დავამატებ, რომ მეორე ნახევარფინალში ხვალ 13 მარტს ერთმანეთს ხვდებიან, მაპატიეთ 13 მაისს ერთმანეთს ხვდებიან გერმანიისა და პოლონეთის გუნდები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადგით. დღეს გთავაზობთ რეპორტაჟებს, რომელთა თემასა და ავტორებსაც ჩვენი კოლეგა, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს დირექტორი მარინა ვაშაყმაძე წარმოგვიდგენს.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. სულ რამდენიმე დღის წინ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. საქართველოში დაძრულმა ტალღამ საქართველომდე მოაღწია და საკმაოდ ძლიერად შეაზანზარა შენობები. სომხეთმა კი ყველაზე მწარე დიცის მიწისძვრის შედეგად მოტანილი ტკივილი და პრობლემები. მიწისძვრა ღვარცოფი წყალდიდობა, სტიქიურ უბედურებას ათასგვარი სახე აქვს და ყველას ერთნაირად ატყდება თავს. როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი ასეთ დროს? რა ვიცით ყოველივე ამის შესახებ? შესაძლებელია თუ არა წინასწარ მომზადება ან ზიანის შემსუბუქება? დღეს ამ პრობლემებზე ვისაუბრებთ. საქართველოში დაახლოებით 3000 დასახლებული პუნქტია სტიქიური საშიშროების ზონაში. გარემოს დაცვის სამინისტროს სპეციალისტების განცხადებით, მთელი ქვეყნის 70% სხვადასხვა ხარისხის რისკის ჯგუფს მიეკუთვნება. მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული კვლევის მიხედვით კი ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეულმა წლიურმა ზარალმა საქართველოში შესაძლოა 156 მილიონიდან 3.3 მილიარდ დოლარამდე შეადგინოს. შესაძლებელია თუ არა სტიქიური კატასტროფების რისკების მართვა საქართველოში? ვისევალება მონიტორინგი და როგორ ხდება კატასტროფებზე რეაგირება? ნინო ხარაძე ცდილობდა ამ პრობლემაში გარკვევას.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის სენის პროგრამების მენეჯერი კახა ბახტაძე ამბობს, რომ საქართველოში სტიქიური მოვლენების გამო გამოწვეულ მაზარალმა ბოლო 10 წლის განმავლობაში სხვადასხვა დათვლებით 2 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. მისი შეფასებით, გარდა სტიქიის შედეგებთან ეფექტური გამკლავებისა, აუცილებელია ქვეყანას სწორი სტრატეგია კონდეს თუნდაც სივრცული დაგეგმარების თვალსაზრისით, რაც გულისხმობს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის გზების და შენობა ნაგებობების მშენებლობისას რისკ ზონების ფაქტორის გათვალისწინებას. კახა ბახტაძის სიტყვებით, საკანონმდებლო რეგულაციების სიმცირე და საზოგადოების ინფორმირებულობის ნაკლებობაა ხშირად სტიქიური მოვლენების მიზეზი.
ადგილობრივ მოსახლეობა სოფლებში ქალაქში შესმეტნაკლებად რეგულირებული არის, აი სახლებს აშენების ადგილას, სადაც ეს არ არის მიზან შეწონილი და არ ხდებოდა აი გასული წლების განმავლობაში და დღესაც არც მასშტაბურად არ ხდება, ანუ ყველაფრის დაგეგმვა, ანუ შეთანხმებას შეიძლება თუ არა აი ამ თუ იმ ადგილას მაგალითად სახლის შენებობა, საწარმოს შენებობა, იგივე მაგალითად ტყის რესურსის სადღაც გამოყენება, ეს რას გამოიწვევს ეს გარემოსთვის, რამდენად გააქტიურდება იქ სხვადასხვა ტიპის პროცესი და რა შედეგებს მივიღებთ ამითი.
კახა ბახტაძის სიტყვებით, ცოტა ხნის წინ საქართველოს ბუნებრივი საფრთხეებისა და რისკების ატლასის პრეზენტაციაც გაიმართა, რომელიც საქართველოში პირველად მომზადდა. ატლასში მოცემულია რისკ ზონები და საფრთხეები, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სტიქიის რისკების წინასწარ დადგენას და არამის შედეგებზე რეაგირებას, როგორც ეს ძირითადად ხდება. როგორც საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიური საშიშროებების მართვის დეპარტამენტის უფროსი ემილ წერეთელი ამბობს, მხოლოდ უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში გახდა შესაძლებელი სტიქიის ზონების მონიტორინგი. გასულ წლებში ფინანსური პრობლემების გამო ეს ვერ ხერხდებოდა. ემილ წერეთლის განცხადებით, დღეს ზუსტადაა ცნობილი სტიქიური საშიშროების მქონე რეგიონები და დასახლებული პუნქტებიც კი და პრევენციული ღონისძიებებიც ტარდება.
ჩელიაჭარა, შემდეგ გრაჭა-ლეჩხუბის რეგიონი, იმერეთის მთიანი რეგიონი, სამეგრელო წინამთების ზონა და კახეთი. საინტერესო ის არის, რომ კახეთი თუ ჩვენ ხვდა როგორც საშუალო რისკის ზონაში, გადავიდა უფრო მაღალი რისკის ზონაში. გამოიწვია ბევრმა რამემ, დათვოდა გეოლოგიური პირობები, სენსიტურობა იგივე რაც იყო, მაგრამ გამოიწვია კლიმატური პირობების ცვლილება, გამოიწვია ადამიანის არასწორი საქმიანობა და ამას დაკავშირებით მოხდა ასეთ ზღვარი. ის რომ საქართველოს ტერიტორიის 70% ასეთი რისკის ზონაშია, მაგრამ სხვადასხვა რისკის ზონა არის. ძალიან ძლიერი, მაღალი, საშუალო, დაბალი.
საქართველოში სტიქიური მოვლენების გამო გამოწვეული შედეგების სალიკვიდაციო და პრევენციული ღონისძიებები რამდენიმე სამინისტროშია დივერსიფიცირებული. მათ შორის სამსაქმიანობითაა დაკავებული როგორც გარემოს დაცვის, ასევე რეგიონული ინფრასტრუქტურის სამინისტროები, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროც. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამართველოს დირექტორის მოადგილე ფრიდონ სადონიშვილი ამბობს, მისი სამსახური რეაგირებასთან ერთად მონიტორინგის ფუნქციასაც ითავსებს.
ეს დეპარტამენტი არა მარტო მორეაგირე დეპარტამენტია და ვთქვათ, საწყობნაში ყავს რაღაც რაზმი. ეს არის ყოველდღიურად მომეშვავე დეპარტამენტი, რომელიც ანალიზის საფუძველზე, ჰიდრომეტიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობიდან მიღებული მოსალოდნელი პროგნოზის საფუძველზე დებს გარკვეულ რეკომენდაციებს ადგილობრივი ხელისუფლებისათვის, რათა დროულად მოხდეს ახვეთა საგანგებო სიტუაციების. ასევე იწმინდება კალაპოტები ჩვენი რეკომენდაციიდან გამომდინარე, მდინარეთა კალაპოტები, სადაც არ არის გაწმენდილი, ნუ იგივე ხიდების კვას იყო ახლა ესეთ შემთხვევა მდინარე კაბალზე თუ არ ვწები ახლა დღეებში ლაგოდეხის რაიონში და აქაც დროული რეაგირება მოხდა.
წელს საქართველოში მასშტაბური სტიქიური უბედურება არ მომხდარა, თუმცა შარშან ზაფხულში რიკოთის უღელტეხილთან ხანგრძლივი წვიმებისა და სეტყვის გამო ჩამოწოლილმა მეწყერმა ადამიანთა მსხვერპლიც გამოიწვია. იმ დღეებში მნიშვნელოვანი ზარალი მიადგა ხაშურის, სურამისა და ჩუმათელეთის მოსახლეობას. ადიდებულმა სურამულამ მთლიანად დატბორა საცხოვრებელი სახლები, სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და ეზოები, დაიხოცა შინაური ფრინველი და მსხვილფეხა პირუტყვიც. მაშინ სტიქიის მიერ მიყენებულმა ზარალმა და აღდგენით სამუშაოებზე დახარჯულმა თანხამ 10 მილიონ ლარს გადააჭარბა. როგორც ემილ წერეთელი საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიური საშიშროებების მართვის დეპარტამენტის უფროსი ამბობს, სტიქია რიკოძე ანომალიური მოვლენა იყო. ასეთი რამ იქ მოსალოდნელი არ ყოფილა, თუმცა ამის გამომწვევ ერთ-ერთ მიზეზად იმ ტერიტორიაზე არსებულ ნაგებობებს ასახელებს, რამაც სტიქიის გამოწვევას შეუწყო ხელი. ემილ წერეთლის თქმით, საქართველო მოწყვეტი ქვეყანაა ისეთი სტიქიების მიმართ, როგორიცაა წყალდიდობა, მეწყერი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა და სხვა. უფრო კონკრეტულად კი საქართველოში დაახლოებით 3000 დასახლებული პუნქტი სტიქიური ფიზიკური საშიშროების რისკის ზონაში იმყოფება. 50,000-ზე მეტი მეწყრული საშიში ზონაა და 3,000 ღვარცოფული ზონა. სწორედ ამიტომ მიაჩნია კავკასიის გარემოს და ცვიცი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის პროგრამის მენეჯერს კახა ბახტაძეს არასაკმარისად ის ღონისძიებები, რასაც სხვადასხვა სამინისტროები ატარებენ და მიიჩნევს, რომ კატასტროფების რისკის მართვა გაცილებით ეფექტურად უნდა ხორციელდებოდეს, ვიდრე ამჟამად ხდება. და უმნიშვნელოვანესად მიიჩნევს საზოგადოების ინფორმირების და ცოდნის დონის ზრდას. ამასთან კახა ბახტაძე კატასტროფების შედეგად გამოწვეულ შესაძლო წლიურ ზარალზეც საუბრობს.
56 მილიონი და 3 მილიარდ 300 მილიონი არის, ასე ვთქვათ, ის ორი ციფრი, რომელშიც დაახლოებით მერყეობს ჩვენი რისკები, ასე ვთქვათ, აი ეს საფრთხები, ეს კატასტროფები, რომლებიც შესაძლოა მოხდეს საქართველოში. ეს კვლევა გაკეთებულია მსოფლიო ბანკის მიერ, მათ შეაფასეს ინფორმაციას და მონაცემებს დაყნობით, რაც მიიღეს საქართველოდან და არა მარტო საქართველოდან, დაამუშავეს ეს მონაცემები და ამის შედეგად გამოანგარიშდა. თუმცა ეს რო არ მოხდეს, ამისთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ მოსახლეობა იყოს, ასე ვთქვათ, ინფორმირებული, ჩართული, ეს პრევენციული ღონისძიებებს აკეთებდეს სახელმწიფოს, აკეთებდნენ ადგილობრივ თვითმმართველობებს, აკეთებდნენ ადამიანები.
თუმცა როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამართველოს დირექტორის მოადგილე ფრიდონ სადონიშვილი ამბობს, მოსახლეობა სამაშველო სამსახურები მუდმივად აწვნიან ინფორმაციას სტიქიური მოვლენების დროს ქცევისა და თავდაცვის შესახებ. ასევე საგანმანათლებლო თვალსაზრისით სკოლებში სპეციალური საგნის სამოქალაქო თავდაცვის სწავლებაც შემოვიდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზემოთ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ახლახან მომხდარი მიწისძვრის შესახებ საუბრობდით. ბაქოში ამბობენ, რომ ამ მიწისძვრით მიყენებული ზარალის ოდენობა ჯერ კიდევ არ არის დადგენილი, ჯერ არც აღდგენითი სამუშაოები დაწყებულა. ექსპერტების თქმით, შესაბამისი სახელმწიფო ორგანიზაციები სალიკვიდაციო სამუშაოებით ნაკლებად არიან დაკავებული. საქართველოს რაიონის სოფელ გიმირის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ არაფრის იმედი არ აქვთ. გულკიარ აკიფ გიზიგვი ამბობს აზერბაიჯანში შექმნილი ვითარების თაობაზე.
მთელი ჩემი ნივთები გარეთაა გამოტანილი. სახლში შესვლა შეუძლებელია. როგორ მოვიქცეთ, როგორ ვიცხოვროთ? გუშინ დახმარებას დაგვბერდნენ. მარტო მე კი არა, ასობით ოჯახი ამ დღეშია. ღამით მოსული წვიმის გამო მთელი ნივთები დასველდა. ავეჯი, რომლის გამოტანაც მოახერხეთ და სხვა რაღაცები, ყველაფერი წყალში და ტალახშია. აი ასეთი ვითარებაა.
შვიდბალიანი მიწისძვრა ზაგათალაში 7 მაისს დილის საათებში მოხდა. მსხვერპლი არ ყოფილა. 3000-მდე სახლი და 100-მდე სოციალური ობიექტი ან დაინგრა, ან ავარიულ მდგომარეობაშია. გულნარა გეზალოვა ზაგათალის რაიონის სოფელ გიმირიდანაა. მისი სახლი ავარიულ მდგომარეობაშია. პირველ ღამეს ეზოში ეძინა და მათი ბედით არავინ დაინტერესებულა. ტელევიზიით გამოსვლის შემდეგ უკვე მეორე ღამეს ოჯახის 6 წევრთან ერთად მან ღამე კარავში გაათია. მისი ოჯახი საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს რაიონულ ცენტრში შექმნილ მასშტაბმა დაარეგისტრირა და აღრიცხვაზე აიყვანა. გულნარას ოჯახმა არ იცის, რამდენხანს მოუწევს კარავში ცხოვრება. საგანგებო სიტუაციების მინისტრი კამალედინ ჰეიდარ არ გამორიცხავს, რომ მიწისძვრით მიყენებული ზარალი ეტაპობრივად გაიზარდოს. ოპერატიული შტატები მუშაობას განაგრძობენ და ზარალის ოდენობაც დგინდება.
ქალებს და ბავშვებს პირველადი დახმარება აღმოუჩინეთ. დარიგდა ბავშვთა საკვები. ხელისუფლების დავალებით მინისტრთა კაბინეტმა მიწისძვრის შედეგების აღმოსაფხველად 20 მილიონი მანათი გამოყო. ეს გვაძლევს საშუალებას სიტუაცია გავაანალიზოთ და გავწიოთ პირველადი დახმარება. ალბათ სახლების აღსადგენად დამატებითი თანხები გამოიყოფა.
განაცხადა მინისტრმა. მიუხედავად საგანგებო სიტუაციების მინისტრის განცხადებისა, რომ თანხები გამოყოფილია, ჯერ აღდგენითი სამუშაოები არ დაწყებულა.
აქ 30 ადამიანი ვართ, ლამის ერთმანეთზე ბძინავს. დღისით სიცხის გამო გაუსაძლისი პირობებია, ღამით კი წვიმის გამო ნესტია. ვერ ვიძინებთ. ვიღაცას თავის ტკივა, ვიღაცას კი თირკმელები და ფეხები. ყოველ წუთას შიში და განგაშია. გული აღარ გვივარგა უკვე.
ზაგათალის მიწისძვრა წელს ერთადერთი სტიქიური მოვლენა არ არის, რომელზეც საგანგებო სიტუაციების სამინისტრო მუშაობს. ორი წლის წინ შემოდგომაზე მდინარე მტკვარში და აზარში წლის დონის მომატების გამო 30-მდე რაიონში 20,000 საცხოვრებელი სახლი და 110,000 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი დაიტბორა. მაშინ წყალდიდობის შედეგები სალიკვიდაციო კომისიად შეიქმნა, რომელშიც მინისტრთა კაბინეტი, საგანგებო სიტუაციათა სამინისტრო და აღმასრულებელი ხელისუფლება შედიოდა. პრეზიდენტის ბრძანებით დაზარალებული მოსახლეობა რამდენიმე ეში სახლებით უნდა დაკმაყოფილებულიყო. ოფიციალური ინფორმაციით მდინარეების კალაპოტებიც გაიწმინდა, აშენდა დამბებიც და სახლებიც.
მთლიანობაში სამუშაოებზე 300 მილიონი მანათი დაიხარჯა, მათგან 252 მილიონი მანათი საგანგებო სიტუაციის სამინისტროს გადაეცა აღდგენითი და სამშენებლო სამუშაოებისთვის. ორი წლის შემდეგაც კი ყველა ვერ დაუბრუნდა საკუთარ სახლებს, ზოგ სახლი საერთოდ არაუშენეს, ზოგიერთი სახლის დასრულებას თვეები დააგვიანდა. ამჟამად სასამართლო 100 მეტი დაზარალებული ოჯახის საქმეს განიხილავს, ერთ-ერთი მათგანია ჰუსეინ არა შირინოვი.
დაზარალებულთათვის გამოყოფილი თანხა მშენებლობის საფასურის ნახევარიც კი არაა. ყველაზე დიდი თანხა, რაც გამოიყო, 2600 მანათი იყო. უსახლკარო დარჩენილებს სახლებს უშენებენ, მაგრამ უვარგის. პრეზიდენტის განკარგულებით სახლები სამ თვეში უნდა აშენებულიყო, თუმცა მშენებლობა ახლაც გრძელდება. რემონტს არ აკეთებენ, რადგან რემონტისათვის ოჯახზე 1000 მანათია გამოყოფილი და ამ თანხით რა რემონტი უნდა გაკეთდეს. აღდგენით გამაგრებითი სამუშაოები საერთოდ არ ჩატარებულა. მე ჩემი სახლის გამაგრებაზე 8500 მანათი დავხარჯე და სულ 100 მანათი გამომიყვეს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მტკვრის ხელმძღვანელი მეჰმან ალიევი ამბობს, რომ საგანგებო სიტუაციათა სამინისტრო და სხვა შესაბამისი ორგანიზაციები არათუ სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმართვით არიან დაკავებული, არამედ ბუნებრივი კატასტროფებით სარგებელს იღებენ.
ყველაზე დიდი პრობლემაა გაუმჭვირვალობა. ზაქათალის შემთხვევაშიც გაუგებარია, როგორია რეალური ზარალი, რამდენი სახლი დაინგრა და რამდენია ავარიულ მდგომარეობაში. ახლა 20 მილიონი გამოიყო, ხვალ კიდევ 20 გამოყოფენ. ამ ყველაფერში სამოქალაქო საზოგადოება, მეცნიერები და სპეციალისტები ვერ მონაწილეობენ, რაც სერიოზული პრობლემაა. გაუმჭვირვალობის გამო კოლოსალური თანხები გაიფლანგა. სახელმწიფო ქონება პირად ინტერესებს ხმარდება, სახლების მშენებლობის დროსაც კი მასალებს იპარავენ. ჩვენ სოფელში 1800 ადამიანი ცხოვრობს, კარვები კი 100-120 ადამიანისთვისაა საკმარი.
ზაქათალის რაიონის სოფელ გიმირის მკვიდრი გურბეთ გოჯაევი ამბობს, რომ ოფიციალური სტრუქტურების მიერ გაკეთებულ რეალურ საქმეს ვერ ხედავს, რაც მას მცირე იმედს მაინც მისცემდა.
1800 ნაფარ აჰალისი ოლან ბი კენტი.
ჩვენ სოფელში 1800 ადამიანი ცხოვრობს, კარვები კი 100-120 ადამიანისთვისაა საკმარი. დანარჩენებს მანქანებში ან მანქანების ქვეშ ძინავთ, არავითარი დახმარება არ არის. სახლების 90-95% საცხოვრებლად უვარგისია. წამოდით ნებისმიერი სახლი ნახეთ. ნახავთ, რომ ჩამოჯდომათ არ შეიძლება ხალხს, სახლებიდან ნივთების გამოტანაც არ შეუძლია. ყოველდღე კიდევ წვიმს, ხელისუფლებიდან არავინ ინტერესდება, სად ვათევთ ხამეს ან რას ვაკეთებთ.
სომხეთში ყოველ გაზაფხულზე წუხან წყალდიდობებისა და ძლიერი ქარების გამო. მიწისძვრა კი ამ ქვეყნის მუდმივი პრობლემაა. რაგასაკვირია, რომ თუნდაც სპიტაკში მომხდარი უბედურების გამო სომხეთში ადამიანებს განსაკუთრებით აღელვებდეთ სტიქიური მოვლენების საშიშროება. სპეციალისტების თქმით, სომხეთის დედაქალაქი რისკის ზონაში მდებარეობს და მუდმივად არსებობს საფრთხე. გარემოს დამცველები კი ამბობენ, რომ ქვეყანაში ამხრივ სერიოზული პრობლემებია. ჩვენ ვერც სპიტაკის დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ და ვერც გასულ საუკუნეში ერევნის სერიოზული დაატბორვის შემდეგ გამოვიტანეთ სათანადო დასკვნებიო, ამბობენ ისინი. რა დასკვნებზეა საუბარი? რა ვერ გაკეთდა ან რა უნდა კეთდებოდეს ქვეყანაში ამ თვალსაზრისით? ლილით არუტუნიანის სიუჟეტიდან შეიტყობთ ამის დაობაზე.
სომხეთისთვის ცუნამის გარდა ყველა სტიქიური მოვლენაა დამახასიათებელი. გაზაფხულზე მაგალითად თოვლის დნობის და ხანგრძლივი წვიმის გამო წყალდიდობები იცის. სომხეთის ზოგიერთ რაიონში ძლიერი ქარის გამო შენობებს, სოფლის მეურნეობას და ადამიანთა ჯანმრთელობას ზიანი ადგება. სომხეთის საგანგებო სიტუაციების სამაშველო სამსახურის უფროსის ოვანეს ხანგელდიანის სიტყვებით, სტიქიური უბედურების მიზეზი ხდება ხოლმე ასევე მეწყერი.
მეწყერი სომხეთისთვის ერთ-ერთ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. ჩვენ დაახლოებით 3000-მდე მეწყერ საშიში ტერიტორია გვაქვს, რომელთაგან 130 აქტიურია. ისინი სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს, რადგან აქტიურ ზონებში დასახლებული პუნქტებიცაა.
რაც შეეხება მიწისძვრას, სომხეთში ის ხდებოდა და მოხდება. მიწისძვრა სომხეთში პრაქტიკულად ყოველდღე ფიქსირდება. ეს სტიქია სპიტაკის 1998 წლის მიწისძვრის შემდეგ მოსახლეობას ყველა სხვა დანარჩენზე მეტად აღელვებს. მაგრამ ზადვართ ჩვენ ძლიერი მიწისძვრის ან სხვა სტიქიური მოვლენისთვის. ამ კითხვაზე პასუხის მიღება ოვანეს ხანგელდიანის გამცადეთ.
հիմնականում իհարկե տարիներ շարունակ մենք չենք ունենում իրադարձ։
Մրավալից լես գանմալոբաշի չենտան իսետի ռամ արմունխտարա, ռոմ խոլանայերի ձալիս մոբիլիզեպա դակջուր է բոտես, մագրամ էրթի ասետի մովլենա Սուլցո Սոմխետի սեիսմորի սամսախորիս շենուբա նագեբոբեպիս սեիսմոմդ գրադոբիս գանգոպիլեպիս խանձգանելի գուրգեն նամալիանի ամբովցրոմ էրևանի դղես նգրևիս սերիոզուրի սապտխիստինան շետկաս։ Ձլիերի միծիստուրի շեմ Սոմխետիս տերիտորիիս նացիլի մեսամի սեիսմուրովիս զոնաշիմ դեվարյովս, ռաց հիմաս նիշնածրում ծրաբալիանի միցիս ռեպիս ալբատովա արսևովս, հես ռիսկիս ձալիան մաղալի զոնա առատգան գրեվահա մոսալոտնելի, Ախլակի չենի շենովեպի գանձլի առարիս, դա չեն ունդա վիպիքրոտ ռոգոր շեվամցիրոտ սեիսմորի ռիսկևի։
Մագրամ չեն գրևիս ռիսկս, կյարվամցիրեպ տարամետ ովել դղի ուրադը վսրտիտ, կանագրծովս գուրգեն Նամալիանի։
Մեսամե ռիսկի զոնաշի դա մեորը մեսամե տիպիս գրունց է, ոտխսարդուզ է մաղալի շենովեպիս աշենեպա արշեից լեպա, էրևանի մեսամե ռիսկի զոնաշի է, գրունտի ձիրիթադատ մեորը տիպս գանի կուտնեպա, շեսապամիսա շենովեպի ոտխսարդուլիանի ունդայի խոս, չենքի սուսխա սուրած ու խորեպտ։
Ես նիշնացրոմ սերիոզ ուշ է դեգեպս ունդա մովելո դետ։
Լուրջ խնդիրներ
Արամ խոլոտ սերիոզոս, ձալիան սերիոզոս, ես երդունիշնուլովանի է։
Լուրջ խնդիրներ
Կարեմոս դամցոելիք, արինը դանիելիանի մի իչնևսրոմ չույն արամ խոլոտ սպիտակիս դամանգրևելի մից իսրուս շեմտեկ, արամետ գասուլ սաղուկ ունեշի, դետակալակի սերիոզուլի դատ բորվիս շեմտեկ վեր գամովիտանի դասկունեպի։ Միսիս Դախուրես խետ արի, ռոմելից սոմխետիս ձիրիթադի ծղասադերի արխիա, դա ավիտղդատ կալակիս դատբորույս ամբավի, ռոմելից որմոցիանից լեպիս բոլուս դա որմունց դահատիանից լեպիս դասացվշի մողթա։ Դղես դատբորույս ռիալուրի Միցիսուրի սապտխեզես ավուպրիսես կարինե դանիելիանի իսերոգործ գուրգեն նամալիանի աղնիշնավեն չիտրոմ շենեբլովեպս գանսակ ուտրեբի դետակալակշի, բրաց խոլա նորմասեց ինա աղմդեգեպա, նորմեպ սարիցամես կոլեպտան մի
Մինչև միատ մեծ վտար չլինի։
Սանամ ռայի մե սերիոզ ուրիստիքի ուրի ու բեդուր է բար մողթեպա վերմի ուղթեպիցրոմ կոլապերի ձազը սերիոզ ուլադա։ Իղոխոմ սպիտակիս միտիսրա։ Ամի շեմ դեկ մայից խոմունդա շեգոցվալ ամկոլապրիս մի մար դամուկ իրեբ ուլեպա։ Հոտեսացին միծ ուրազի լապարակոբեն ամբոբեն ռոմ կալակի յումրի չիդրոդի ու նագեբի դա ամիտոմաց մաշոլեպի դա տեկնիկա ախլոս վերմի դիոտա։ Երևանշիկի ուալապերի կացիլեպի թրթուլադա։ Մաղարի շենոբեպիս կոշ։
Անային պատս պարվել, որտեղ այս շենքերի տապ։
Իսկ հարցը բարձացվել է, թե կինը։ Ես ակիտ խիշեսաբամիս ինստանցի էպշի թուդագի սուամտ։
Ես դրամասին նույնիս կարավարությունում եմ զեկուցե։
Ամիչ ազախեմ թավրոբաշից գայնումաց խալետա մերի աշից, մեր ուբնեբ իանունում ուղալա դոկումենտի ծասրիկշի է, մեծ չեմ ձլի ապտկարում չու ենի կալակի սավուկ էթե սուամա, գրամիս խոմա արշե է պեր է պաս ինան դույլես։
Դասրուլ դատղևանդելի կավկասի ուրի գզաջու արետինի, ռոմլսից ստիքի ուրի ուբեդուրեպեպիս սապտխեզև սավուբրովդիտ դա իմազ է թուրահունդը գայիտվալիս ծինոն ադամիանեպ մաս է դրոս։ Հադիո տավիս ուպլեպիս տպիլիսիս էրևնի սադաբակոս բյուրոյպիս
Մաշասը դասրուլդա գոգրոլի պրոգրամը կավկասի ուրի գզաջվարետինի չվենի, սախամոս կատեցմիս ասրուլեպամ տեկի որձուծ է մետ իրջեպա սակմանի սիդրու ախլի ամբպիս մոգլ գամոշվեպիստույս։ საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით საქართველოში ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების პარალელურად რუსეთი აპირებს ჩაატაროს სამხედრო წვრთნები. ამ საკითხს პრეზიდენტი სააკაშვილი შეეხო ბათუმში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ეკონომიკურ კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას. Сочში გამართა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა საქართველოში ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტთან ლეონიდ თიბილოვთან. რუსეთის რამდენიმე ქალაქში ტარდება აქციები მოსკოვში ოპოზიციური სეირნობების მხარდასაჭერად. კიევში დღეს ასობით ადამიანი შეიკრიბა უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს მხარდასაჭერად და პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის რეჟიმის წინააღმდეგ პროტესტის გამოსათქმელად. სირიაში ისლამისტების ჯგუფმა ალ-ნუსრას ფრონტმა იკისრა პასუხისმგებლობა დამასკში 10 მაისს მოწყობილ ორ აფეთქებაზე. აფეთქებებმა 55 ადამიანი შეიწირა. ინდონეზიის დედაქალაქ ჯაკარტაში გადაასვენეს პირველი ნაწილი გვამების ამას შემდეგ, რაც 9 მაისს ჯაკარტის სამხრეთით მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა რუსული წარმოების თვითმფრინავში მყოფი სავარაუდოდ ყველა ადამიანი. საბერძნეთის პრეზიდენტმა კაროლოს პაპულიასმა ხვალისთვის დაიბარა სამი წამყვანი პოლიტიკური პარტიის ლიდერები კოალიციური მთავრობის შექმნაზე მოსალაპარაკებლად. გაერო მოუწოდებს ნატოს მოახლოებული სამიტის მონაწილეებს მიმართონ ზომებს ავღანეთში ქალთა უფლებების დასაცავად, სანამ ავღანეთს 2014 წლის მიწურულამდე დატოვებენ უცხოელი ჯარისკაცები. დასრულდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც სახამოს გადაცემის დასასრულს შემოგთავაზეთ და ახლა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 21 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველდღიურ რუსულ ნოვან გადაცემას ახო კავკაზა. მისი მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის დროით 21 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 7 საათი სრულდება.